Зараз з нами у ефірі доцентка кафедри психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Коваль. Доброго
Добрий
вечора.
Вечір.
Ми будемо говорити про військову травму.
Так, якось мали ми з пані Іриною розмову, вона відвідувала одного з своїх клієнтів і сказала мені, що ми, як Україна, ще будемо мати відчутні наслідки від того всього, що з нами відбувається. І пані Іра, розкажіть, будь ласка, що ви мали на увазі детальніше?
Ну, я мала на увазі те, що, як би нам не хотілося, на превеликий жаль, ми не є такими винятковими Богом обраними людьми, щоб в нас інакший перебіг мали будь-які процеси, чи це йдеться про економіку, чи про зовнішню політику, чи про здоров'я.
Є хвороба,
яка називається посттравматичний стресовий розлад у нас. Його різні є назви, його називають просто гостровий стресовий розлад, військова травма, бойова травма, словом. Це йдеться про те, що люди пережили дуже і дуже сильний стресовий удар, були присутні при цьому, і після того вони відреагують різним чином. Переважно це якісь психічні порушення незначні або навіть і значні. Часом бувають соматичні порушення. Те, що наша влада не визнає того, що ми будемо мати з нашими воїнами те саме, що мала, скажімо, Америка з воїнами, які воювали в Кореї чи у В'єтнамі, ну, це, по-моєму, така досить дивна і дуже хибна поведінка.
А мова йде тільки про військових чи про цивільних також?
Про будь-кого. Ця травма може виникнути в людей, які пережили землетрус, цунамі, якусь техногенну катастрофу. Але в першу чергу вона стосується людей, які стали свідками або жертвами бойових дій, вибухів, обстрілів. Тих, які побували в полоні. Не обов'язково військовому це може бути полон будь-який, ті, які зазнали тортур.
У чому це проявляється? Коли людина це пережила, чи як потім воно можна класифікувати, що це саме військова травма?
Ну, зараз вже ми розробили протокол, тому що вся медицина наша працює згідно з такими уніфікованими протоколами, тобто як іде перше обстеження пацієнта, потім його лікування, а потім реабілітація. От ми розробили протокол по посттравматичному стресовому розладу, і там враховані всі ці етапи, які будуть, тобто що відбувається з людиною безпосередньо після травми, як їй допомогти, як це виявити через якийсь час, від півроку до року, і через триваліший час більше року. Це теж може проявитися вперше.
Є якісь класичні терміни для того, щоб проявився посттравматичний синдром? Чи це може, в принципі, наздогнати людину тоді, коли війна вже давно скінчилася?
Так, я ж казала, що в цьому протоколі ми прописали також те, що буде більше, ніж через рік після того, як був цей стрес.
Ну, от я маю на увазі ще пізніше, ніж більше.
І ще пізніше. До сьогоднішнього дня Америка не може ще позбутися того наслідків психотравмування своїх воїнів, які були у В'єтнамі і в Кореї. А війни ці відбулися задовго до того, як народилась переважна більшість населення землі.
У мене є трошки статистики з підручника військової психології. За американськими даними, 30% усіх ветеранів В'єтнамської війни мали виражені посттравматичні стресові реакції протягом всього їхнього життя.
Так.
І станом на 1988 рік у 15,2% ветеранів чоловіків і 8,5% ветеранів жінок були зареєстровані посттравматичні психічні розлади. У чому вони проявляються? Тобто людина, вона чогось боїться, чи вона, має якісь панічні атаки? Чому це є розлад варто брати до уваги? Чи він серйозний?
Це серйозний розлад, тому що він може проявлятися в різних формах. Найчастіше це є депресивна форма. Тобто всі ознаки депресії виявляють наші пацієнти, і через якийсь час, якщо ця депресія не лікується, то вони мають значно вищу готовність до суїциду, ніж інші хворі на депресію. Крім того, можуть бути різного роду психотичні реакції, тобто схильності до психозів. Не знаю, чи зі мною погодяться колеги, чи не погодяться ті, які обстежували хлопця, який кинув гранату під Верховною Радою. Але так зовні це дуже схоже на посттравматичний стресовий розлад.
Ну, тут ще не доведено, що він її кинув. То є презумпція невинуватості.
Окей.
Так, я просто так поточнюю, не могла не поточнити, пропустити повз. Пані Ірино, от, власне, у озвучених Василиною даних є істотна статистична різниця між жінками і чоловіками. Це чому так відбувається?
Ви справді хочете, щоб я це сказала і всі знали?
Так, ну, якщо можна.
Ну,
жінки військові стійкіші, я так розумію.
Всупереч загальній думці про слабкість жінок, про їх вразливість і емоційність, досвід показує, що чоловіки значно вразливіші.
От воно, гендерна тема. У нас ще попереду проєкт «Повага», де ми будемо говорити про сексизм в українських ЗМІ, але це буде в наступній годині ефіру. А я тут просто зауважу, що жінкам військовим в Україні досі статусу не дають, учасника бойових
окрема,
дій.
Це окрема тема, безумовно, дуже, дуже серйозне питання. Але якщо йдеться, власне, про будь-які істотні стресові впливи, жінка, в якої закладена стійкість, значно вище, ніж чоловіка, тому що жінка на підсвідомому рівні завжди в першу чергу охороняє своїх нащадків.
А Ірина Коваль, доцентка кафедри психосоматичної медицини, психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця в нашому ефірі. І от запитання про те, чи впливає якось реакція оточуючих, рідних, близьких, друзів, або якщо немає рідних, близьких, друзів?
Два різні питання. Безумовно, реакція близьких і не дуже близьких впливає, але близьких більше. І саме тому люди, які пройшли випробування війною, чи, не дай Бог, полоном, повинні звернутися за допомогою разом з своїми родичами. Ми цих родичів навчаємо, як діагностувати, скажімо так, да? Як відзначати якісь зміни, які відбуваються в того, хто воював, і в яких випадках треба звертатися до лікаря за допомогою. А як треба підтримувати просто на такому побутовому рівні? От це, до речі, показали волонтери, які ходили в госпіталі. Це були жінки, дівчата, які не мали в абсолютній більшості своїй, не мали жодної підготовки. Вони просто приходили в палату, сідали біля бійців, тримали їх за руку і або щось їм розповідали, або слухали їх, або просто мовчали.
І це допомагало?
Це допомагало, так.
Ви говорили про симптоми. Що справді є такі симптоми, що по них можна визначити, чи варто турбуватися про здоров'я психічної людини, чи ні?
Безумовно.
А можете їх охарактеризувати?
Ну, якщо йдеться про депресивність, то ми звертаємо на те, як людина себе поводить. Ми можемо досить вдало маскувати, якщо в нас є депресія. Є навіть форма така депресії ларвована, вона найбільш складна, тому що люди її приховують, і особливо ніхто на це не звертає уваги. Але йдеться про те, що ми повинні знати своїх близьких і відзначати, чи вони такі ж активні, як і були, і чи вони отримують задоволення від того, від чого вони отримували його раніше. І чи вони здатні виявляти прив'язаність і любов так, як це було раніше.
Якщо вони здатні це робити, це значить, що вони не в депресивному
Це
стані.
значить, що вони не в загрозливому стані. Щоб визначити, чи є депресія, є стандартизовані методики, є, зрештою, лабораторна діагностика, яка теж вказує на наявність депресії в пацієнта. Але загалом, якщо людина працює, якщо вона радіє життю, якщо вона когось любить і про когось піклується, то переважно не йдеться про депресію.
Чи можна пережити війну і не мати ніяких наслідків?
Можна, можна.
Тобто це така якби рулетка?
Це не рулетка.
Від чого залежить, як звести на мінімум ризики, якщо ти вже потрапив?
Ми не можемо звести ризиків, це залежить від нашої особистості. Від нашого попереднього психічного стану. І тому ми не можемо якось цьому запобігти. Тобто зробити так, щоб люди, які йдуть зараз на війну, чи навчити, скажімо, мешканців окупованих територій, якщо їх, скажімо, ув'язнять, як поводити себе. Тому що тут немає якоїсь єдиної такої науки. Але, власне, виявляти людей, які не можуть воювати, ми повинні. Бо далеко не кожна людина може бути на війні. І тому, напевне, ми повинні змінити свій підхід і більш виважено ставитися до того, кого ми відправляємо на фронт.
239-62-92, телефон прямого ефіру, код міста Києва 044. Це розмова з доценткою кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця Іриною Коваль. І ми говоримо про посттравматичний синдром. Ви можете потелефонувати. Нагадаю, що у студії при мікрофоні Василина Думан, Анастасія Багаліка. І от ви згадували, мені одразу два, насправді, запитання хочеться поставити. Треба їх якось розділити розумно і зробити це так, щоб Василина Дума не встигла поставити своє запитання.
Отже,
перше, воно стосується того, що ви згадували мешканців окупованих територій, які можуть потрапити в полон, так? Тобто полонені мають якийсь свій посттравматичний синдром, і як він відрізняється від того, що діється з військовими, які повертаються? Чи
ніяк,
нічим не відрізняється?
Ніяк не відрізняється. Прояви можуть бути такими самими, можуть бути різні. Насправді, прояви різноманітні. Лише ті, хто був в армії, хто був в бойових діях, там, чи хто був під обстрілами, вони, на відміну від тих, хто був в полоні, більш схильні до алкоголізації як шляху, який їм, здається, їм допоможе вийти з цієї ситуації. А ті, хто були в полоні, більш схильні до вживання інших психоактивних речовин, тобто до наркоманії.
Власне, от ви згадували, що не кожна людина фізично здорова може воювати, так? Тобто не кожного треба відправляти на фронт.
Безумовно.
На чому можна ґрунтувати свої висновки, от коли лікар оглядає людину, фаховий психіатр, угу. Ясна річ. Я не впевнена, насправді, що в кожній медкомісії є фаховий психіатр,
є.
Але це вже окрема тема. Але, тим не менш, як візуально одразу зрозуміти, що людина не придатна для військової служби?
Ні, візуально цього зрозуміти не можна, так само, як не можна візуально визначити, є в людини якийсь психічний розлад чи немає.
Це тобто це не кидається в очі?
Ні, ніколи, ніколи. Але є дані попереднього життя і є стандартизовані методики, які дозволяють визначити це. Але це займає час, коштує гроші, тобто туди треба посадити ще одного фахівця, який буде обстежувати їх.
Є дзвінки у ефірі громадської хвилі. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Василь Рівненщина. Будьте ласкаві, як психологи оцінюють поведінку і сприйняття християнина, участь в АТО?
А я думаю, що
це трошки тема іншої розмови,
не в наші ворота.
А пані Ірино, я запитаюся, ви на початку нашої розмови казали про те, що на державному рівні недостатньо серйозно ставляться до цієї проблеми. Що маєте на увазі і як би мали ставитися, щоб це було серйозно?
Ну, мені здається, що якщо б хоча б на момент відбору людей на строкову службу, от справді їх обстежували серйозно, психологічно, психіатрично, хоча б так, як обстежують тих, кого приймають на роботу машиністами поїздів або пілотами. Є люди, які не можуть виконувати певні дії, і їх не беруть в пілоти. Це не означає, що ці люди якісь гірші, чи що вони психічно нездорові. Ні, вони просто не можуть саме цю роботу виконувати. Так само і з воєнною роботою, навіть ще, можливо, більше. Тому що людина постійно перебуває в стані загрози власного життя.
Так само ви розповідали про підвищення ризику суїциду серед людей, які страждають на посттравматичний синдром. Чи, можливо, вам відома якась статистика?
Статистики в нас немає ніякої. Ні по кількості хворих, які повернулися з зони АТО, ні, тим більше по рівню суїцидів, скоєних тим, хто там був, чи біженцями, які звідти повернулись, чи тими, хто перебуває на непідконтрольних територіях. Статистика така насправді є.
Але її не відкривали?
Ні, ну принаймні я не бачила її ні в яких відкритих джерелах.
Але очевидно, вона є у спецслужб чи у Міністерства
очевидно,
оборони.
Очевидно, так, очевидно.
А у нас є ще дзвінки з запитаннями до Ірини Коваль. Я нагадаю, що ми говоримо про посттравматичний синдром. Доброго вечора.
Добрий вечір. Це Віктор Іванович Львівщина. Ви знаєте, я от досліджую народознавство і читав, що у козаків на Січі вони приходилось дуже багато захищати землю, ну і часто вони вступали в бої, гинули і виживали. Але вони мали спеціальні молитви. І вони...
А ближче до нашої теми?
Ну, вони могли вбивати, але після того молитвами якось знімали той синдром, який впливає на здоров'я.
Очевидь, наш слухач говорить про те, що іноді шукають собі природних психотерапевтів, люди, які живуть в особливих умовах, і одним з таких варіантів для когось може бути релігія, а для когось не може. Давайте послухаємо наступне запитання.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Тернопіль. У мене не запитання, у мене така коротенька репліка, і це моя така суб'єктивна думка. Українці, які їдуть туди вбивати українців, навіть без психіатра вже є психічно хворі. От напотало наші жидівські верхівці. Отака в мене думка.
Ну, у мене теж для вас є новина про те, що слова жидівська верхівка в ефірі громадської хвилі не досить є, на нашу думку, потрібними для вживання. І ми таких слухачів надалі просимо не телефонувати, тому що ви ображаєте тих людей єврейської національності, які наш ефір можуть слухати. А мені це особисто неприємно. Що ж, дякую за запитання. Отже, релігія як засіб психотерапії
вона у посттравматичному
синдромі. Для кого вона працює, для кого ні?
Для віруючих працює, для невіруючих ні.
Все це просто.
Це дуже просто. Якщо ти в щось віриш, треба в щось вірити, воно тобі допомагає.
А якщо ти віриш, якщо ти не релігійна людина, але ти маєш якісь свої засоби, щоб підтримувати якось себе, вірити в свою справу, наприклад. Я знаю бійців АТО, які повернулися, відкрили власні справи і вірять в те, що вони роблять. Навіть травмовані бійці АТО, які там.
Ми, власне, не вспіли договорити з вами про те, що не всі повертаються безумовно травмованими, і що дуже сильно залежить психотравмування також і від рівня мотивації людини. Якщо людина мотивована кар'єрою чи зароблянням грошей, то вона легко піддається впливу стресу. Якщо вона мотивована якимись дуже шляхетними, дуже ідеальними речами, і якщо вона продовжує після повернення в них вірити, то безумовно вона не буде психотравмованою. Навпаки, так як ви кажете, вона зможе добитися чогось більшого, іншого, кращого.
Чи можна після травми мотивувати людину якимись такими
моментами? Безумовно. Лікування не є, лікування психічних розладів жодне не є швидке. Але є випадки, їх багато, людей, які одужали, які позбулися наслідків цієї психотравми повністю або майже повністю. Ми не можемо повністю позбутися наших спогадів про те, що дуже сильно на нас вплинуло. Кожен з нас може в цьому легко переконатися, якщо згадає когось близького, кого він поховав. Оскільки б часу не минуло, все одно нам сумно. Так само і з цим. Але сказати, що не можна вилікувати – ні. Але лікування для всіх різне. В важких випадках це є стаціонарне лікування, це застосування медикаментів, різних медикаментів. Ми їх прописуємо. Зараз хотілося б, звичайно, щоб всі лікарі, не лише лікарі, психіатри, а лікарі загальної ланки, тобто сімейні лікарі, ознайомилися з цим протоколом і виписували те, що годиться. Тому що до нас приходять з проханням виписати рецепт, який їм виписали раніше лікарі, і називають три препарати, кожен з них, який абсолютно протипоказаний для лікування посттравматичного стресового розладу.
Коли мова йде про протокол, де з ним можуть ознайомитися?
На сайті МОЗ.
І коли мова йде, власне, про ці препарати, якщо неправильне лікування препаратами, то до чого це може, до яких наслідків може це привести? І чи у вашій лікарській практиці ви стикалися з такими пацієнтами?
Ми, звичайно, стикалися з такими пацієнтами, тому що неправильне призначення препаратів може істотно погіршити стан пацієнта. І той пацієнт, який був, скажімо, в депресії, вчинить самогубство.
Ірина Коваль, доцентка кафедри психосоматичної медицини і психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця. Ми говорили про посттравматичний синдром. Буквально дві фрази на сам кінець ви хочете сказати?
Я б хотіла сказати, що хоча все це дуже серйозно, ми працюємо. І якщо є потреба, будь ласка, звертайтеся. В нас при нашій кафедрі працює клініка, яка надає спеціалізовану допомогу. У нас дуже багато фахівців. Всім здоров'я, психічного і соматичного.
Дякуємо, отже, звертайтеся.